Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. В студії Максим Приступа, отець Петро Лопатинський. Вітаю отця, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Що ж, ми сьогодні вдруге, другу програму присвячуємо таїнству сповіді, як же ж її розглядає східний обряд, а саме православна церква. І на сьогоднішній випадок ми поговоримо про такий, як можна сказати, феномен, як духовництво, тобто яке місце духовник займає у цьому таїнстві. І, ряд інших питань, котрі нам вдасться вмістити в годину часу. Прошу отця до слова.
Дорогі браті і сестри, минулого разу ми разом розглядали такі аспекти саме здійснення сповіді і сприйняття її, ставлення до неї. Так, ми говорили про те, що буває таке більше психологізми, які виникають у сприйнятті саме, скажімо так, перераховування гріхів. Ми говорили про юридичний підхід, коли ми чекаємо відпущення гріхів, і по суті особливо нас не переймає оцей момент дійсно примирення із Богом. Ми наголошували на тому, що покаяння – це насамперед є примирення із Богом. Покаяння – це від смерті до воскресіння людської душі. Покаяння – це відновлення оцих, як ми поверталися до древності, до підходу до сповіді, як відновлення хрещальних обітниць, і що це був разовий такий акт, а не багаторазовий. Тобто вважалося, що людина, раз навернувшись до Бога, вона вже має йти по цій стежці. Але історично ми також розглядали те, що формувалася така сповідь, яка є зараз. Спочатку вона була всезагальною, і от вже десь 11-12 століття виникає, власне, сповідь, як в такій формі, схожі до тієї, яка є в нас зараз. І, зокрема, одна наша слухачка минулого разу дійсно зауважила, підняла питання духовника і взагалі його ролі у таїнстві сповіді. Тому для того, щоб краще розібратися, я думаю, треба нам трошки пороздумувати разом про те, як, власне, виникає от саме така форма, коли ти підходиш і починаєш говорити перед Господом, але в присутності окремої людини, священника, якісь свої помилки, свої падіння у духовному житті. Насамперед, практика духовника – і взагалі цей термін, він бере свій початок із давнини саме в монашій традиції. Тобто була така традиція, що в кожному монастирі був духовник. Це була людина, яка була особливо, мала якийсь особливий дар наставляння, особливий дар бачення людської душі, і до неї приходили монахи, і вони починали розмірковувати і розповідати, в тому числі навіть і свої помисли, свої переживання, і очікували допомогу, підказку, як далі рухатись, як рости духовно. І от завдання цього духовника якраз полягало, це була завжди вибрана, особлива людина, полягало в тому, щоб допомогти явити і показати в тому чи іншому монаху, який до неї прийшов, як дійсно змінитись, як позбутися оцього неправильного бачення. Тому що, насправді, ще з часів Адама і Єви гріх має одну досить таку чітку характеристику. Гріх – це є ілюзія, це є обман. Тобто людина ніколи би не чинила гріха, якщо б вона не бачила в ньому щастя і радості. Тобто гріх – це завжди є помилка, як він, власне, і звучить у грецькій мові, як амартія, не попадання в ціль. Тобто це наче як гра, така досить розповсюджена в дартс, коли на стіні висить коло і треба попасти в центр його, таким чином отримати найбільшу кількість балів. І ми, коли ми не вміємо ще кидати цього дротика, то ми не можемо попасти в ціль. Але наша мета, що досягнути цілі. І от гріх – це не попадання в ціль. Це коли людина намагається стати щасливою, наприклад, вона, скажімо так, на когось наговорює неправду, з якою метою, щоб цій людині було погано, і вона думає, що їй буде від цього добре. або коли вона осуджує і думає, що осуджуючи іншого, вона більше показує свою кращість собі, тобто якось себе підносить. То людина, коли чинить гріх, вона думає, що від цього буде краще. Потім, коли він вже є вчинений, настає момент, власне, коли вона може в кращому випадку побачити, що це все було навпаки. Це те, що було із Євою. Вона дивилася на плід і бачила, що він є приємний на вигляд. І стало цікаво, який він є на смак. І тоді вчинить людина цей гріх. І от з цим приходив монах до старця, і він відкривав, старець бачив, що він бачить солодкість в омані, в брехні, тому що справді диявола називають батьком обману, батьком брехні. І він постійно намагається створити для нас оцей світ омани. І тоді старець, власне, і давав якісь поради, іноді давав якісь завдання з метою того, щоб оцей монах міг рухатись далі у своєму духовному житті. І таким чином ця традиція, вона існувала спочатку суто в монастирях. І от коли була така досить багаторічна, майже 100 років тривала така криза в церкві, коли в церкву проникла така єресь, з якою довго треба було боротися, це іконоборство. І тоді дуже велика надія покладалася саме на монашество, тому що монашество справді тоді і зберігало істинну віру, і зберігало саме правильне православне розуміння ікони. А багато білодуховенства в ті часи перейшло на бік іконоборства. І от коли ця єресь була переможена у 8 столітті церквою, тоді, власне, після того авторитет монашества набирав все більшої сили. І оце звернення до старців, звернення за духовною допомогою, воно переходило все більше і більше на всю церкву. І таким чином, століття за століттям, це призводило також до того, що таке поняття як духівник, воно і поширилось також і на біле духовенство. Це коли до священника приходили за духовною бесідою. Тобто, по своїй суті, таїнство сповіді, воно бере свій початок саме із бесіди, із розмови, із шукання поради на те, щоб вирішити той чи інший гріх. От. І століття за століттям воно потім почало набирати такої більш форми, як зараз, коли бесіда може відбуватися окремо із священником, а сповідання гріхів, саме як предстояння перед Господом, воно відбувається перед самим священником, перед самим Господом присутності священника. І тому і зараз можна бачити таку практику, коли священники можуть бути дуже короткими, саме в тих порадах, які здійснюються, і іноді закликати також і людину до того, щоб вона не шукала багатослів'я, а говорила, власне, ті гріхи, в яких вона бачить чітке прозріння того, що це є бруд, який я хочу змити із себе. Це є те, від чого я хочу очиститись і більше не повторювати. От і після цього вже може бути якась окрема розмова, коли священник може сказати: після служби підійдіть, ми поспілкуємось. І от таким чином виникає тоді питання, як взагалі сповідатись у людини однієї, треба це робити одного священника, чи це можна робити будь-якого священника в будь-якому храмі. То, звичайно, знову ж таки, часто бувають такі крайності, в які падають люди, або навпаки, повне нерозуміння церковного життя. Завжди для того, якщо людина хоче називати себе віруючим православної церкви, то є кілька таких характеристик, які власне це виявляють. По-перше, людина має бути членом якоїсь громади, парафії. Тобто не добре є, коли людина відвідує багато храмів, ніде не залишаючись надовго. Тобто це людина може робити, коли вона ще в пошуках, коли вона ще не знайшла того храму, в якому вона б хотіла постійно, щонеділі перебувати. Людина має постійно відвідувати богослужіння. За церковними канонами, якщо людина не була на трьох службах, в древності вона вже вважалась відлучною від церкви, по суті потребувала назад таїнства примирення з церквою, тобто таїнства покаяння, коли над нею читається ця молитва. А що розумілося під участю у богослужінні? Не просто відстоювання літургії, а таїнство Євхаристії, тобто участь у причасті. Тому важливим є саме мати громаду, яку ти відвідуєш щонеділі. Звичайно, коли це є село чи невеличке місто, то іноді вибір може бути досить обмежений. Тому людина, звичайно, вже ходить в той храм, який, власне, скажімо так, історично там і перебуває. От, але в той же час є досить важливим взагалі для християнина мати ту людину, того священника, якому вона довіряє, з яким вона може відкрито спілкуватися і, скажімо так, прислухатися до тих порад, які він може давати. Іноді таким священником може бути, власне, і той священник, який є на парафії. Буває так, що все-таки це може бути священник, який є, служить десь в іншому місці. Тоді, звичайно, що сповідь може відбуватися і в священника в того, який служить на парафії, в тій формі, яка зараз склалася. А от бесіда, от шукання справді відповіді на те, як прозріти, як побачити, що є життям у Христі, а що є оманою і ілюзією. Це, звичайно, що треба у духовника. Але іноді є ще інша крайність, коли людина дуже багато уваги приділяє на пошук духовника і думає, що це має бути така людина, яка, скажімо так, одним словом щось скаже і відразу відбудеться величезна переміна. І от у нас в східній традиції є багато таких прикладів, зокрема святих отців недавнього періоду, Серафима Саровського, Паїсія Святогорця і інших, які, до яких часто йшли тисячі людей. І як вони й самі в своїх, зокрема, Паїсій Святогорець пише, досить багато людей приходили і, власне, не отримали те, чого очікували. Зокрема, він описує такий випадок, коли до нього прийшла жінка і сказала: «Я хочу зцілитися від хвороби». А він каже до неї: «Ти в Бога хоча б віруєш?» «Ні, в Бога я не вірую, але я вже була в різних екстрасенсів, в різних знахарів, ніхто мені не допоміг, я чула, що ти можеш зцілити, тому зціли мене, і по суті більше нічого мені й не треба від тебе». А на це Паїсій Святогорець каже, що я завжди, коли людина хоче якогось зцілення, запитував її: «А коли ти останній раз сповідалася? А коли ти останній раз приступала до таїнства причастя, до таїнства Євхаристії?» І досить часто ті люди, які шукали зцілення, вони навіть ніколи взагалі цього не здійснювали. І от буває таке, що ця така своєрідна погоня за старцями, вона зводиться, власне, до пошуку якихось особливих откровень, а не справді якоїсь поради і дійсно бажання змінитися, дійсно бажання рухатись кудись в духовному житті. Тому іноді нарікання на те, що от не можу знайти такої особливої людини, яка б могла мені допомогти стати дійсно глибоко духовним, вони бувають навпаки просто оманою і ілюзією того, що потрібен якийсь особливий духівник для зміни. Насправді, така характеристика ставлення до духівника, особливо в сучасному світі, в сучасний час, коли ще в 19 столітті Ігнатій Брянчанін казав, що зараз вже немає духоносних старців. Тобто треба, як він казав, зараз жити за принципом поради, шукати порадника, а не того, кому можна віддати повністю свою волю. Як казали святі отці, старець – це той, хто бере твою волю у свою волю, твою душу у свою душу, твої гріхи у своє життя. Тобто це той, хто повністю приймав на себе все життя людини і наче брав на плечі і ніс людину до Царства Божого. Це провідник. І дійсно в монастирях, в древніх монастирях часто все трималося, особливо на харизматичному фізичних особах, на тих людях, які могли дійсно нести оцей важкий хрест і дійсно своїм життям передати досвід. І от вживалося таке слово, як послушник, так, послушання. І, звичайно, що дуже важливим є в духовному житті не бути тим, хто сам собі ставить якісь завдання. Тому що навіть по побутовому житті можна звернути увагу, особливо у житті чоловіка і жінки, або матері і дитини. Коли мама каже дитині щось зробити, то зазвичай, що дитина каже, зараз зроблю, або через 5 хвилин. Тобто відразу ж, так звично є в кожній людині, з часів гріхопадіння нас, кожен з нас став якоюсь такою окремою частинкою в цьому світі, таким егоїстом, індивідом, який завжди хоче, щоб його воля здійснювалась. І от як тільки нам дається якесь завдання, це може бути від жінки чоловікові і навпаки, взагалі від, скажімо так, на роботі людини якоїсь, чи знайомої, чи друга, коли нам дається завдання, ми завжди хочемо туди внести елемент своєї волі. Тобто, одна справа – бити поклони, коли я цього захочу, інша справа, коли мені їх дасть стороння людина і скаже, ти повинен стільки-то поклонів вдарити і так-то каятись. Тобто елемент власної свободи завжди привноситься. І тому, звичайно, що комфортно, коли я сам собі керівник, сам собі духівник, сам себе наставляю, сам себе оцінюю. От, а коли вноситься елемент іншої людини в наше життя, це, власне, і стає, як казав один із філософів, інший – це і є пекло. Тобто присутність іншого часто стає обмеженням, стає такою своєрідною боротьбою. І от послушання, послух, слухати – оце є головна мета. Треба знайти собі таку людину. Навіть іноді буває так, що не завжди це буде і людина в сані. Тому що саме поняття духівника, воно виходить за межі, скажімо так, ієрархічної якоїсь приналежності церковної. Тому що в древності духівниками могли бути люди, які навіть монашого постругу не мали, або не мали священичої хіротонії. І це просто людина, з якою спілкуючись, ти відчуваєш, що вона, якщо не є тою, яка тебе приведе в Царство Боже, а хоча б є тією, яка готова разом з тобою йти. От саме в сучасному світі важливо мати людину, яка готова з тобою разом йти, яка готова з тобою шукати оцей шлях до Царства Божого. А звичайно, що духівник в повноті, старець, як його ще називають в православній церкві, це той, хто пройшов шлях і вернувся потім назад, щоб іншим показати, як це зробити. Зокрема, Серафим Саровський, так досить відомий святий, він був тим, хто величезну частину свого життя до 55 років подвизався, був в затворі, взагалі не бачився з людьми, будучи священником, навіть не служив літургію, а йому тільки раз в тиждень приносили причастя. Він потім останні 20 років свого життя вже вийшов до людей. Тобто, очистившись, як казав Григорій Богослов, спочатку очистися, а потім очищай. Спочатку навчися, а потім навчай. Духівник же, зокрема і священник, в тих реаліях, які ми маємо зараз, це має бути людина, яка готова йти разом з тобою. Так, він, можливо, ще не досягнув цього, але готові йти. І таку людину, якщо хотіти жити справді духовним життям, це є дуже важливим мати того, послуху, до якого ти будеш знаходитись. Що це означає послуху? Слово послух походить від слухати, прислухатися. От, на жаль, напевно, найбільша проблема нашого часу полягає в тому, що ми зараз дуже багато всі говоримо, дуже багато спілкуємося і на усіх рівнях, але ми дуже мало зараз вміємо слухати іншу людину. Тобто досить часто, коли людина щось говорить, ми вже не чуємо, що вона говорить, а вже готуємо відповідь для неї. Часто спілкування перетворюється на двобій людей, кожен з яких хоче виглядати розумнішим, глибшим, або хоче, щоб його вислухали і його інформацію прийняли. А насправді спілкування починається в той момент, коли ти готовий прислухатись до того, що говорить інша людина. Бо тому що іноді словами не все можна передати. Треба вслухатися в людину в цілісності і почути, що вона передає. І от, власне, оцей послух, який має бути духовному отцеві, це і має бути послух поради, вслухатися в те, що говорить інша людина. Іноді це можуть бути не якісь особливі речі, і не надто глибокі, і не ті, які в одну мить міняють життя. Але сам момент того, що я вже не в собі шукаю відповідь, не на свої сили надіюся, я вводжу елемент волі іншої людини. Власне, не дарма називають школою Царства Божого шлюб, тому що ніщо інше так гарно не дає можливість відчути, що таке присутність кожного дня в тому житті іншої волі, як саме подружнє життя. Коли треба вчитись слухати, коли треба вчитись виконувати не свою волю, а іншого. Тому іноді навіть дуже хорошим старцем в нашому житті для чоловіка може бути дружина, а для жінки її чоловік. Є така відома фраза в одному фільмі, я думаю, що багато хто його бачив, такий був фільм, «Поп» називався, і там священика була дружина, досить така трагічна там історія, яка для того, щоб не заразити свою сім'ю невиліковною хворобою, яка під час Другої світової війни була, вона покидає сім'ю. І завжди священик називав свою матушку «мій точильний камінь». Тобто, ніщо так не підточить меч для боротьби за Царство Боже, як іноді для чоловіка дружина, а для жінки чоловік. Тобто, це завжди елемент іншої волі. От для того, щоб вести духовне життя, треба навчитися виконувати не свою волю, а іншого. Для початку іншої людини. І з часом ми навчимося тоді виконувати волю і Божу. І от тому елемент і поняття духівника є досить важливим. Треба шукати його. Треба шукати ту людину, яка дійсно для початку зможе стати нам і другом, зможе стати тою, перед якою ми не будемо боятися бути собою, відкривати правду про себе. І найголовніше, будемо готові чути її. Тому що іноді людина шукає якого духівника? Улесливого. Того, який буде, скажімо так, не надто акцентувати увагу на правді про неї, а буде навпаки дуже м'яким, буде більше звертати увагу на якісь позитивні моменти. Іноді такий духівник також може підходити людині, але чи підходить це духовному життю, це не досить часто навпаки стає чимось протилежним. Тому важливим є, а зараз сучасні засоби, вони дають можливість, іноді це може бути спілкування і на відстані, зокрема в 20 столітті часто це було поширене листування, коли знаходили святих людей і писали якісь свої переживання. Як казав той же Паїсій Святогорець, що є люди, які часто цілі книги, тобто цілі зошити надсилають йому списані своїми там гріхами і переживаннями. Хоча насправді все це можна було вмістити на одну сторінку і досить лаконічно передати. Тобто також є ще елемент, коли перетворюється справді сприйняття духівника на того, хто настільки має багато уваги приділити. От справді є ще такий підхід, який іноді буває особливо у жінок, коли духівник стає просто засобом, щоб виговоритись, щоб приділили увагу, щоб вислухали, сприйняли, а от прислухатись і почути духівника ми часто не готові. Тому треба, не дарма казав Господь наш Ісус Христос, пильнуйте, як слухаєте. Пильнуйте, що ви шукаєте, свого у спілкуванні із людиною, зокрема із священником. Чи ви дійсно готові почути його? І чи справді, як тільки священник починає говорити щось, що нам неприємне, щось, що якось применшує нашу гординю, от відразу ж відбувається така буря внутрішня, і протиставлення іноді навіть взагалі, значить, от такий духовник мені не підходить. От тому на це треба звернути увагу. І справді добре, коли людина має справу з священником не один рік, коли це є довге спілкування, коли священник справді знає її сім'ю, її переживання, і тоді, звичайно, що йому легше дати якісь поради. А якщо все-таки не вдається знайти, то святі отці радили, є вже таке поняття, як за порадою книжною. Тоді важливо знайти людину, яка порадила якусь книгу духовну, хорошу, яка порадила, що прочитати, яка б могла допомогти розібратися в цьому. От, або тоді брати вже якихось таких перевірених святих отців православної церкви, зокрема таких сучасників наших, як Софронія Сахарова, як Силана Афонського, як Антонія Сурицького чи інших. Зараз також, знову ж таки, завдяки інтернету можна досить часто це питання простіше вирішити і знайти якісь духовні бесіди, де є настанови. Але важливо не бути в такому інформаційному вакуумі, коли взагалі духовне життя обмежується участю у богослужінні в кращому випадку. І в той же час без участі у Євхаристії. І протягом тижня ми постійно перебуваємо в соціальних мережах і в інших поза робочий час, дивлячись телевізор, а немає ніякого духовного життя, немає ніякого духовного пошуку. Тоді, звичайно, що душа, вона починає завмирати і не отримує ніякого такого збагачення внутрішнього.
Дякую вам. Отже, 30 хвилин ми чули вашу викладу, але хочу підключити до нашого обговорення і слухачів. Отже, дорогі слухачі, в прямому ефірі триває програма «Наближаючись до православ'я». Говоримо ми про духовництво в контексті сповіді. Якщо вас зацікавило це запитання, ця тема, будь ласка, зателефонуйте у прямий ефір. Називаю номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Також можете писати нам на Facebook та на Skype, також обов'язково зачитаємо. Отже, ви говорили про те, що духовником може бути не обов'язково людина, яка має духовний сан, а отже не обов'язково там священик чи монах. Відтак, чи може бути духовником, а точніше духовницею жінка? Чи черниця, чи можливо це людина, яка має такий великий багаж знань от духовного, можливо, аскетичного життя?
Звичайно, що може бути, і навіть в такому практичному житті зазвичай ще є такий момент. Будь-який духівник, він також бере благословення, скажімо так, це наче така пірамідка у свого духівника. Тобто завжди кожен має, в православній церкві є велика небезпека свавілля. Тобто свавілля – це, власне, те, до чого і що призвело до гріхопадіння, до того світу, який є зараз. Коли кожен намагається створити свою волю. І от це може бути і жінка, звичайно, тут ніяких обмежень нема. І звичайно, добре, коли вона також має того, до кого звертається, і бере благословення на це. І йде вже, скажімо так, передача досвіду. Духівник – це завжди є той, хто передає свій досвід. Чому досить важко вести духовне життя тільки за книгами? Тобто, за духовними книгами, не маючи живого спілкування. Тому що ніщо так не допомагає нам у духовному рості, як дивитись обличчя в обличчя, спілкування із живою людиною, яка може... Тому що святі отці завжди казали, колись Паїсію Святогорцю закинули, що він на одне й те саме питання дав різну відповідь. А він сказав, це були дві різні людини, і кожному з них треба було своє лікування. А коли ми читаємо книгу, вже написану з порадами святого отця, то звичайно, що це була порада певній людині в певний час і певну епоху. Не завжди вона може бути застосована до нас. Тому завжди має бути спілкування також із якоюсь іншою людиною, яка хоча б на щабель є вище від нас. І тоді ми разом, вона на щабель вперед, і ми за неї на щабель.
Надзвичайна подяка вам. Спілкуємося з першим слухачем. Сьогодні, будь ласка, ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Михайло!
Так, слухаю вас.
Зразу скажу, що я католик. І я, може, поганий католик, тому що я часто буваю на інших парафіях, не прив'язаний, можна сказати, до своєї парафії. І от неділю назад я був в таке містечко Славута і чув, як ксьонц Ян Шанца казав проповіді, в тій проповіді сказав, що душі людей роз'їдає духовний рак. Я поставлю питання, таке проблема є, може воно буде неудобне це питання, але я хочу, будь ласка, щоб відповіли мені. Так бувається у нас дуже часто на Україні вибори. І ось кандидати-депутати ходять по церквах і предлагають свою помощ. І майже всі конфесії. Рідко дехто відмовляється від їхньої помочі. І ось уже ходять слуги диявола і агітують. Давайте за того депутата, він нам положив духівочку, він нам там те дав, він нам все дав. І ви розумієте, просто скажіть, будь ласка, як відпустити цей гріх для цих парафій, і чи за цього в нас там війна на сході не є? Вибачте, будь ласка, всього вам добре, з Богом.
Дякуємо, з Богом, будьте здорові. Ну що ж, запитання
йшло
і в контексті сповіді.
Я так розумію, питання полягає в тому, чому приймають допомогу від неправедних людей?
Так? Як наслідок, як прощати? От це в контексті сповіді слухач задав запитання.
Як прощати тим, хто бере допомогу? Чи що?
Так, так. Ну, бо це, як він виражався, це є грязні гроші або грязна допомога.
Ну, знаєте, це дуже така давня проблема, напевно. Як визначити брудні гроші, не брудні. Колись досить часто звинувачували, оскільки наш слухач римокатолик, то я думаю, це звернення буде актуальним, Марію Терезу Калькутську звинувачували в тому, що вона для свого фонду благодійного, вона приймала кошти від різних людей, часто і неблагочестивих. От, а вона казала, що я візьму гроші від будь-кого заради того, щоб допомогти тим, хто в цьому потребує. А якщо беруться гроші для парафії з метою того, і після цього йде якась агітація політична, звичайно, що це є гріх, і тут вже це вже на совісті того, хто це робить. Але якщо ця допомога приймається і відразу ж попереджається, що ніякої агітації не буде здійснюватись в храмі, то я вважаю, що тут же хай Господь розсудить, наскільки ці гроші були. Можливо, іноді якраз промислительно, як визначення промислу звучить, що Господь всьому доброму сприяє, а погане навертає на добре. Тому іноді буває, що ця допомога стає в пригоді парафії. Хоча, звичайно, з точки зору богослівської, еклезійної, дуже важливо, щоб все на парафії робилося самими вірянами, самими прихожанами. Тому що коли ми самі зібрали гроші, побудували храм, самі купили ікону, поставили іконостас, перекрили купол, то це є наше рідне, спільне. А коли це хтось дав велику суму, все це зробилося, не відчувається спільності. Тому, звичайно, що на мою думку, краще, звичайно, коли все робить громада, хай воно буде скромніше, але нашими руками зроблене. А наскільки вже ця пожертва, де знайти межу між брудними і чистими грошима, як на мене, це досить складно зробити. Головне, щоб церква не ставала місцем агітації.
Ось таке двояке питання, як Антоній Сурожський ви зараз дали для двох осіб. Добре, йдемо далі і спілкуємося з наступним слухачем. Будь ласка.
Слава Богу Ісусу Христу.
Слава навіки, пане Віктор.
Це брат Віктор з Рівного. Має склалася така ситуація. Я вирішив звернутися до нашого рівненського владики Варіона, щоб він мені призначив вільного священника, духівника. От. Ну, так сталося, що він поїхав за океан у Південну, скажіть, Америку, Святий Престол. А я от вибираю собі духовника по душі, скажіть, по голосу, от, маючи таких священників декількох, двох-трьох парафіях. От. Але я маю душу, духовник повинен дійсно знати людину, от, свого чаду, Божого, скажіть, з самого початку, з першого дня, от, або ж, вірніше, точніше, хрещення, так часто не буває в нашому житті.
Запитання, от, будь ласка, пане Вікторе, запитання.
Прошу, щоб вони прийшли до мене додому, там, добрий день, свято, прочитали службу Богожу, Богослужіння, чи як кажуть, чому лебень. Вони не хочуть. Туди дійсно знайти справжнього духовника, чи, як ви казали, це повинні бути, ну, наші старці з монастирів.
Угу. Дякуємо, пане Вікторе. І ще від мене додаткове запитання. Чи може людина мати два і більше духовників? Тому що я чую, що пан Віктор шукає в собі не одного.
Тут я ще раз наголошую, от це є, напевно, така крайність, іноді, яка, я думаю, що у всіх традиціях, і східній, і західній, є присутня, коли духівник стає не тим, кого шукаєш поради, а той, як то кажуть, якого іноді можна замучити тим, щоб тільки мені приділяв увагу, зі мною молився, акафісти читав. Тобто це вже називається не духовництво, це вже називається просто використання людини і пошук неспецифічних. спасіння, а просто якогось, скажімо так, психоаналітика, який буде вирішувати тільки на якась проблема, вже дзвоню до духівника, щоб запитувати, як мені себе повести.
Таку собі няню, так?
Так, так, своєрідно, дійсно. От тому це неправильний підхід. Це має бути, скажімо так, з розумом, має бути якась межа того спілкування. Має бути, це може бути зустріч раз в місяць, іноді буває навіть раз в півроку, а не так, що кожної неділі, що цей вже священник бідний не знає, куди діватися від оцього чада, яке просто, як в одній книзі було написано, Клайва Льюіса, «Письма Баламуту», де він описує спілкування такого досвідченого біса із маленьким бісиком, якого вчить, як з людьми працювати, як їх виводити із духовного життя. І от він каже йому, я не розумію цих людей, що це в них за така любов, що це один одного підтримувати, бути, допомагати. А він говорить, от я, наприклад, тебе люблю, до цього маленького біса. Для мене це означає, що я хочу так тебе вхопити, так тебе тримати і контролювати, щоб прямо аж наче проковтнути, і щоб ти став повністю моїм. І от іноді справді така любов, від якої хочеться тікати від такого чада, яке так вчепиться, що це вже він не Господа шукає, а зовсім інших речей. Тому цього треба боятися. І треба не шукати, скажімо так, якоїсь уваги до себе, до своєї особи, а шукати справді поради якоїсь, але і вслухатися, прислухатись і далі втілювати. Як було в житті Антонія Великого, коли до нього прийшов чоловік і каже, що от ти будеш моїм старцем. Він каже, добре, але ти повинен все, що я тобі скажу, виконувати. І цей священник, цей монах каже, добре, буду виконувати все, що ти мені говориш. І от він йому дає псалтир, каже, читай. Цей відкриває псалтир і читає перший псалом. Блажен муж, що не йде на раду з нечестивими. Зривається і тікає. Побіг, і Антоній Великий не бачив його протягом 40 років. Через 40 років зустрічає вже зовсім також його вже в похилому віці і каже, ти ж тоді сказав, що будеш в мене в послушанні, будеш робити все, що я тобі скажу. Ти прочитав один вираз, блажен муж, що не йде на раду з нечестивими, і зник. А він йому каже, отче, та мені стало страшно, я прочитав одне речення, думаю, Боже, та то ціле життя треба покласти на те, щоб виконати те, що ти зробив. Та й втік, щоб ти мені ще чогось не сказав. І от він все життя втілював те, що йому було сказано. Оце вслухалась людина і старалася щось робити, а не перетворювала просто на іноді на пусту балаканину без шукання дійсно якогось внутрішнього вдосконалення і справді наближення до Бога і до інших людей.
А як щодо двох-трьох духівників?
Звичайно, що тоді треба чітко визначитися, хто це для нас є. Порадники, з якими спілкуємося, чи духівник. Порадників може бути багато, і можна спілкуватися в різних людей і прислухатися до них. Але якщо вже вживати термін духівник, тобто тій людині, перед якою я справді оголюю себе, і відкриваю свою душу, і прошу у нього молитов, то це може бути один.
Як? Добре, в нас є слухач, я свої питання прибережу. Будь ласка, ви в прямому ефірі, прошу.
Алло,
слухаю
вас. Отче Петро, я перепрошую, я хотів вам сказати, що духовник повинен людину вести все своє життя, бути як, наприклад, сімейний лікар, знати його.
Це сім'ю, запитання, так розумію, так?
Ну, то дійсно, де знайти такого постійного, скажімо, духовника?
Добре, зрозуміло. Я думаю, що трошки помиляється пан Віктор в плані того, що це має бути ціле життя.
Звичайно, що є випадки, коли просто це фізично не вдається зробити. Це, скажімо так, буває так, що справді може бути таке спілкування, але іноді навіть доводиться міняти людині духовника. Я ще раз наголошую, це не треба іноді перекидати відповідальність на іншу людину, бо іноді хочеться знайти під духовником, розуміють того, що візьме і вирішить всі мої проблеми. От дійсно такого лікаря, в якого є ліки від усіх хвороб. Це є, ще раз наголошую, це є порадник, особливо в теперішній час, з ким можна поспілкуватися, прислухатись і вже вирішувати, як себе вести. А чи буде він все життя чи ні, це вже іноді самі умови показують. Як знайти такого духовника? Треба шукати. Не вдасться знайти, треба тоді звертатися до духовної літератури і до Господа. І ще дуже важливо, духівник стає набагато менш потрібний тоді, коли ви є членом громади, парафії, коли ви є в якомусь храмі, де як можете, так допомагаєте, чи фізично, чи своїм співом, чи своїм читанням, чи своєю якоюсь допомогою. Оце вже є процес виростання, коли ви не свою волю вчитесь виконувати, а й інших.
Часто виникає таке в практиці духовництва питання, от як священик, навіть чи то монах, чи то є жонатий священик, і так звані духовні чада жіночого роду закохуються. От як священик цю проблему вирішує, тому що мені здається, ну це досить серйозне і питання так, щоб не довести до згіршення цю особу, от, щоб вона залишилася в церкві, і пояснити їй, що ось так не можна, і до побачення зрештою.
Напевно, власне, на цій основі іноді виникало таке поняття святості, і іноді священикам доводиться до цього вдаватися, навіть коли вони самі не особливо святі, як юродство. Коли кажу так, що священик має вести, духовник має вести не до себе, а до Христа. І от, на жаль, часто відбувається, як людина часто шукає собі якогось ідола, людині звично чомусь поклонятися. І справді таке і стається іноді, що відбувається якась закоханість, може виникати до священника. От, звичайно, що тут дуже багато залежить від священника, наскільки він може тримати певну дистанцію. І має бути завжди межа у тих стосунках, які відбуваються між людиною, яка обирає собі того чи іншого священника. І жінка, чи особливо в таких випадках, вона має слідкувати за собою, і щоб не впасти в цю спокусу. Якщо вона бачить, що вже відвідування священника має зовсім іншу мету, а це можна спостерегти, то треба робити так, як і казали святі отці. Треба давити, як сказав Господь сатані, що ти будеш жалити в п'яту, але сім'я жінки роздавить тобі голову. Що це означає? Це треба цей помисел відразу присікати, і тоді, можливо, навіть і припиняти спілкування із тим священником і шукати іншого, бо це може призвести до біди одного і іншого.
Компетенція духовника, вона обмежується тільки духовними справами, тобто от там в сповіді, в пораді якоїсь там, яка стосується тільки виключно церкви, чи він може й проникати в побутове життя особи, там вплоть до того, купити мені автомобіль чи ні, там працювати мені на цій посаді, на роботі, чи не працювати. Наскільки от може проникнути, де є межа? Тому що зустрічаються випадки, коли вже дуже член сім'ї практично стає.
Це, до речі, критерії духовника. Ми віруючі повинні і самі слідкувати за тим, з ким ми маємо справу. Справжній духовник – це завжди той, хто дає можливість тобі останнє слово сказати, тобі прийняти рішення. Це той, який радить, який намагається допомогти, але рішення стоїть за тобою. І от коли іноді це не подобається людині, людина хоче, щоб їй сказали чітку відповідь. А завдання духовника не дати чітку відповідь, а допомогти, знайти певні такі, за що зачепитись, щоб прийняти самому рішення. А коли відразу ж буває таке, що людина при будь-якій побутовій проблемі відразу телефонує і каже, що мені робити, там іноді ж скільки біди бувало через це неправильне духовництво, коли там казали, от дівчині, ти маєш з тим-то одружитися, така воля Божа. І чим це часто завершувалося? Бідою для тих і для інших. Тому перевіряти духовника як? Це має бути той, хто старається вас вести до Бога, а не до своєї особи, не себе возвеличувати. Це той, хто дає завжди можливість вам прийняти рішення. Тому що пам'ятаємо, що Господь, навіть і після хрещення, даючи нам життя вже у Царстві Божому, я кажу, це вже є вхід у Його Царство, лишив за нами можливість вчинити гріх. Тому що ми після хрещення все одно маємо цю можливість і часто нею користуємося. І знову Господь каже нам, знову ти маєш право обирати життя і зі мною. Це для цього існує таїнство покаяння. Завжди є можливість власного вибору. Ось що є критерієм духовника. І тому побутові якісь речі, він має бути тим, хто сприяє і йде разом з вами до Господа, а не якимось таким, скажімо так, вирішувачем всіх проблем.
Тобто духівник може радити, а я приймаю, і це буде моє рішення.
Так,
і воно
завжди,
ні в якому разі гріха, якщо воно не протирічить там умові гріха, гріха я цього не маю.
Ні, священик, якраз духівник, він має давати цю можливість, навіть ти можеш вчинити цей гріх.
Тобто, я переступаю його волю,
так,
по суті.
Це твій вибір, ти на нього йдеш. Я тобі кажу свої аргументи, це як я це бачу. Іноді священик також, зокрема, освічені духовники, вони завжди казали, що часто відчували, коли Господь через них говорив, що отакий якийсь стан особливий, що справді своєрідно навіть забуття, це іноді священики на сповіді могли переживати, що бачили, що це Дух Господній говорить через них. А були випадки, і це робили навіть і святі отці, коли казали, зараз я говорю від себе, і ти повинен це розуміти. Бо тому, що Господь мені цього не відкрив, як тобі порадити. І тоді вже разом шукають виходу із цього стану.
Дякую. Отже, є в нас слухач. Будь ласка, запитання ваше.
Христос воскрес!
Воістину воскрес, пані Лідія, будь ласка.
У мене два питання. Значить, перше, до теми, я недавно прийшла книжку, надзвичайно, тульський єпископ, старець Христофор. Дуже цікаво про духівника, зразкового духівника. Він був прозорливий, помер у 1996 році, прожив 91 рік. Дуже цікаво. Батько не тисячений. Це одне.
А запитання яке в цьому?
Питання друге. Ну, чи читав батюшка цю книжку?
Зрозуміло, добре.
Хай достане, обов'язково.
Будь ласка.
Це одне. Тепер друге. Я хочу спитати вас, батюшка. У нас сьогодні Кирила і Мефодія. У церкві у нас є Кирила і Мефодія, яка б називалася в Україні? Чи немає? Якщо немає, то треба побудувати.
Добре, пані Лідія, дякуємо вам. Отже, дайте, будь ласка, відповіді.
Цю книгу, яку ви назвали, я не читав, тому в даний момент не можу нічого сказати про неї. А чи є церква Кирила і Мефодія? Ну, я знаю, напевно, що є, але в даний момент не можу назвати, в якому місці. От, можливо, навіть і в Києві є такі парафії, мені здається, що є.
Напевно, є.
Так,
напевно,
от, є. Тому це не є настільки, скажімо так, наші святі Кирило і Мефодій в цьому відношенню, я думаю, ображеними ними є в Україні, такі церкви є.
А я сподіваюся, що і добудують ще, якщо збереться така спільнота, як пані Лідія. Ну, добре, і на завершення запитання також стосовно духовництва, то я так розумію, що і єпископи, і навіть патріарх, якби по ідеї, мали б мати духовника, котрий керується їхнім духовним життям. У патріарха Філарета є духовник?
Так, є. Я не знаю, наскільки буде коректним називати, що це за священник. Я правильно скажу, що це такий дійсно священник, якого багато в Києві знають і поважають. Він є кліриком Свято-Володимирського кафедрального собору. Священник, який вже багаторічний має, скажімо так, священниче служіння. От і патріарх Філарет тільки в нього сповідається. Я особисто колись навіть мав можливість бачити так збоку, як це відбувається. Оця сповідь, тому і патріарха також.
А як воно бути духовником самого патріарха? Ну, напевно, це якась специфіка особлива має бути. Це вже інші якісь проблеми, інші запитання, інші рішення, інші якісь, ну, для мене недосяжна думка.
Я думаю, це питання не до мене, а до отця, який справді є цим духовником, тому тут, звичайно, вже ця тайна відкрита тільки їм двом і Господу.
Дякую за щирість. Отже, є в нас ще слухач. Будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Вітаємо, пані Антоніна.
Отче,
слава.
Отче, ви мене заспокоїли. Священник завжди чекає мене, аби була моя душа відкрита на покаяння. А священник перший спішить на поміч. Амінь.
Дякуємо, пані Антоніна. Ну, воістину так, мабуть, це є покликання священика бігти на допомогу. А так вже в пораду вам, закінчуючи цю передачу, ну, шукайте собі, будьте гідні і шукайте собі гідних. Я сподіваюся, що це таке найпростіше.
Ми повинні не забувати про те, про слова Христа. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Дійсно, хто хоче вести духовне життя, повинен шукати порадника. І не забувати, що іноді найкращими порадниками і вчителями у духовному житті бувають навіть просто наші рідні і близькі люди. Навчимось їх любити, навчимось прислухатися до них і також наблизимось до Бога.
Дякую вам, отче Петре. Це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії був Максим Приступий, отець Петро Лопатинський. Залишається на хвилях Радіо Марія. Почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!